Blaðsíða 22. Krakkarnir úr gömlu galdrafjölskyldunum höfðu hlegið sig máttlausa þegar hún tók boltan fyrst fram. Þeir sögðu að það væri fáránlegt að elta bolta þegar maður gæti elt skoffín, urðarkött eða móðirmi. Katja vissi ekki hvað móðirmi var og þorði ekki að spyrja. Af hverju þorði Katja ekki að spyrja? Lestu móðirmi á blaðsíðu 51.